En debat om terror i Danmark behøver ikke at foregå i et bombesikret lokale. Det kan fint afholdes under åben himmel. Særligt når temperaturen er omkring de 25 grader, køerne går på marken og græsser, og bierne summer. En sådan dag var det på Livø sommeren 2008, hvor debatten skulle handle om netop terror i Danmark. Inden jeg giver videre til ordstyreren, skal det lige bemærkes, at det er et par engagerede debattører, så de dunk, der ind imellem lyder, er blot hånden mod bordpladen for at understrege vigtigheden af det, der bliver sagt. Der lyder også et par biplyde undervejs. Det er ikke overvågning, men blot en mobiltelefon, der søgte net og var kommet for tæt på mikrofonen. Så er det over til ordstyreren Jan Alter.
Det gode er blandt andet, at vi har to personer, som med hver deres perspektiv er praktikere på det her område. Et område, der fylder meget i medierne, men måske også et område, som er fornuftigt at få snakket lidt mere om, også på et mere almindeligt personligt niveau. Det er to personer, som vil komme ind på emner, som vi har jo kaldt det terror i Danmark som overskrift. Og det er jo en overskrift, der bruges meget, og jeg håber, at den her debat kan være med til måske at give lidt mere indsigt i eller anledning til refleksion over, hvad betyder terror i Danmark. Det er ikke det eneste, fordi noget af det, som terrortruslen har sat fokus på, det er jo forholdet mellem en stat og dens borgere. Det er spørgsmålet om, hvordan man bedst imødegår terrortruslen, om det er mere kontrol og overvågning, eller om det også er andre mere tillidsskabende foranstaltninger. Vi vil formentlig også, men det er I jo delvis med i til at afgøre, fordi der er mulighed for spørgsmål, men vi kunne også komme ind på noget med, hvordan gør man med sin efterretningstjeneste. Hvad er det, der er værd at vide om efterretningstjeneste som almindelige borgere, og hvad er det, der er ligegyldigt at vide? Hans-Jørgen Bonnichsen er tidligere operativ chef i PET, og Anne Bostrup er medlem af SF i Folketinget og medlem af Folketingets Retsudvalg. Velkommen til jer to. I lægger ud med en lille indledning, og så tager vi debatten derfra.
Ja, men da jeg er gæst, så har jeg fået retten til at starte op først. Jeg synes faktisk, at det er næsten paradoksalt at tale om terror, når man sidder her på Livø. Et helt vidunderligt sted. Fredfyldt, omgivet af rare mennesker. Det mest terroriserende, det er insekterne, som rimler omkring næsen på en. Men ikke desto mindre, så kommer vi nok ikke uden om det. For det er jo desværre blevet en del af en dansk virkelighed. Kan alle sammen tænke på det sidste års tid. Afgørelsen i Vollsmose-sagen, hvor nogle unge mennesker åbenbart havde til hensigt at foretage terrorhandlinger i dansk jord. Vi har oplevet på det seneste det ultimative, heldigvis, i Islamabad, men et terrorangreb rettet mod danske interesser. Så terror er i bund og grund en del af vores virkelighed, og en virkelighed, som vi ikke kan komme udenom. Og ikke mindst for det, at terroren har jo skabt sit eget univers. Det har skabt et univers, i hvert fald som jeg ser det, som blandt andet er genereret af frygt. Og det er desværre medvirkende til, hvis frygten sætter sig i den danske befolkning. Først og fremmest, at frygt kan jo være intimiderende for ens egen livskvalitet. Tænk, hvis man ikke længere tør overtage på weekendturen til London, eller på ønskeferien til Sharm el-Sheikh, eller med færgen over til Livø, fordi man frygter at blive udsat for en terrorhandling. Jamen, så er man jo allerede nået derhen, hvor de ønsker, vi skal nå hen. Nemlig, at de udfordrer os på vores livskvalitet, vores ret til at færdes frit, vores ret til at tænke og tale, som vi vil. Det i sig selv er jo deres mål. Og det synes jeg desværre har været karakteristisk, også i forhold til lovgivningsinitiativer, og i forhold til de initiativer, jeg i hvert fald har set, rejse sig rundt omkring i verden efter den 11. september 2001. Vi kommer ikke udenom, og det er vigtigt at være opmærksom på, at truslen selvfølgelig eksisterer. Vi kan kigge på PET's sidste trusselsvurdering, og der må jeg da erkende, det er den alvorligste trusselsvurdering, jeg i hvert fald har set i de 9 år, jeg var operativ chef for PET. Man siger, at det er en erkendt trussel. Og det betyder altså, at man er oppe på det allerhøjeste niveau, men en erkendt trussel i forhold til Danmark og danske interesser, primært i udlandet. I forhold til den indre sikkerhed i Danmark, er situationen, og heldigvis for det, stadigvæk uændret. Nu synes jeg, det er fantastisk vigtigt at være opmærksom på, at en trussel i sig selv i bund og grund jo ikke fortæller noget som helst om risikoen for, at jeg og jeres kære bliver udsat for en terrorhandel. Og det er et element, man meget ofte glemmer at tage ind i hele diskussionen omkring terror. Det er, hvad er den reelle risiko? Det er ikke, og det vil jeg gerne slå fast her med 7-tommersøm, at terror er ikke en eksistentiel risiko for nogen. Det er et alvorligt problem, og det er et alvorligt problem, som man skal forholde sig til, og som man helst skal forholde sig til seriøst. Og når jeg siger seriøst, så mener jeg, så må det ikke være på bekostning af vores retssikkerhed, og så må det ikke være på bekostning af menneskerettighederne. Det er desværre det, man har set sket siden den 11.9.2001, hvor retorikken jo pludselig vendte sig om og blev diskussion om dem og os. Og blev altså en sort-hvid diskussion, hvor en af de europæiske grundværdier, som hedder tvivlen, den pludselig blev fuldstændig totalt fejret af bordet. Nu var det altså, som nogen sagde, korsfare, krig, nu var det dem og os, nu var det et spørgsmål om, at islam var en truende religion. Og dermed skete det jo desværre nogle skrig, som jeg selv på mange måder er gået op imod. Og det kan virke paradoksalt for nogen, at en efterretningschef går op imod den slags ting. Jeg skal nok forklare, hvorfor jeg gør det. Det gør jeg netop for at bevare respekten for en efterretningstjeneste. For det er i det øjeblik, at politikerne bare giver los, og giver los for det, de lader sig styre af frygten, eller en fornemmelse af, at det eksisterer en frygt i den danske befolkning, som vi hele tiden skal selvfølgelig forsøge på at medvirke til og reducere så langt som overhovedet muligt. Jeg kan godt forstå umiddelbart, at politikerne har et behov for at manifestere, at vi vil gerne vise, at vi er klar til at håndtere den her trussel her. Men i det øjeblik, politikerne går så langt, at man glemmer fornuften på grund af frygten, og går derud, hvor man, efter min opfattelse, i hvert fald er ude på en glidebane. En glidebane, som har vist sig i nogle af de lovgivningsmæssige initiativer, som vi har set. Jeg skal nævne på enkelt af dem. 1. At PET i dag har fuld adgang til alle informationer i det offentlige regi, også personfølsomme oplysninger, uden at forvaltningsmyndigheden har muligheden for at protestere, uden at forvaltningsmyndigheden har muligheden for at få det prøvet ved en domstol. At PET i dag, uden dommerkendelse, er lov til at gå ind og hente passagerlister i en hvilken som helst dansk lufthavn, for at finde ud af, hvor jeg har været henne, og hvornår jeg har været der, og hvor tit jeg har været det. Der mener jeg faktisk, at man allerede er ved at gå ud på en glidebane. Glidebanen er desværre fortsat. Man har fået lovgivningsmæssige initiativer, som går på, at hver eneste os, som sidder her, og som er almindelige brugere af telefoni og internet, at vi i gennemsnit bliver logget 12.000 gange om året. Og det gør vi, fordi at logningsbestemmelser i terrorbekæmpelsen navn siger, at alle os, som bruger internet og telefonien, jamen der skal PET på et givet tidspunkt have muligheden for at gå ind og se, hvem vi har været i forbindelse med, og hvem der har været i forbindelse med os. Der mener jeg faktisk, at man åbner op på en sådan måde, at man kaster mistanken ud over hele den danske befolkning, i stedet for at koncentrere sig om de ganske få, som har gjort sig fortjent til at få den mistanke. Og samtidig medvirker man jo desværre til, altså det er altid være i en efterretningstjeneste svært at finde nålen i høstakken. Men det, man gør i øjeblikket, det er, at man faktisk bygger høstakken større og større og større, og går den stik modsatte retning, så det bliver endnu sværere at finde nålen i høstakken. Og der må jeg nok erkende, at der synes jeg, at der har man brug for en stemme, en faglig stemme, en person, som har indsigt og som ved, hvad der drejer sig om. Og der mener jeg, at det er fantastisk vigtigt at hele tiden være opmærksom på, at indsatsen altid skal være balanceret. Den skal være balanceret i forhold til de reelle risici, der eksisterer. Og der må jeg nok erkende, at de reelle risici, set i forhold til, at nogen af os skal omkomme ved en terrorhandling, de er jo næsten ikke til at få øje på. I det øjeblik, jeg tager mig færgen over og sætter mig i min bil og kører tilbage i Hillerød, jamen så er der 400 gange større sandsynlighed for, at jeg omkommer på vejen hjem ved et trafikuheld, end da jeg omkommer resten af min tilværelse ved en terrorhandling. De balancer er fantastisk vigtigt, når man også som lovgiver skal gå ind og sige, jamen hvordan skal vi forholde, hvordan skal vi håndtere det her problem her? Jeg må da anerkende, at det kan være fantastisk svært at håndtere, men efter min opfattelse kan man kun håndtere det på en måde, og det er ved at bruge den fremstrakte hånd i balance med den knyttede næve. Og når jeg mener om den fremstrakte hånd, så er det altså en efterretningstjeneste fornemste opgave at modvirke og forhindre, at det sker terrorhandling. Og det gør man altså ikke ved at etablere skyttegrave og lave skyttegravskrige og forsøge på at sige dem også. Der drejer det sig faktisk om at involvere så mange gode kræfter i det danske samfund som overhovedet muligt, som vil medvirke til at oprette det fantastiske, dejlige samfund, vi lever i. Og så er det ligegyldigt, om man er præst i folkekirken eller man er imam. Den tilgang er fantastisk vigtig at holde fast på. Og så kan man altså komme i den situation en gang imellem. Det ved vi. Det er nogen, der er fuldstændig totalt uden for pædagogisk rækkevidde. Og så er det altså kun et at gøre, og det er altså at bruge den knyttede næve. Det er desværre nødvendigt en gang imellem at bruge den knyttede næve, og det er altså også sket i den historie, som PET har lagt for dagen siden den 11.9.2001. Jeg vil sige, som I kan høre på mig, så er jeg tilhænger af en kombination af den fremstrakte hånd og den knyttede næve, og primært af den fremstrakte hånd, for det er der, jeg mener, at indsatsen skal føres. Jeg tror faktisk ikke på, at en massiv overvågning af den danske befolkning, til trods for, at jeg må nok erkende, at jeg er ved at være en af de få tilbage, for det er den danske befolkning, efter min opfattelse, ved at blive fuldstændig vild med overvågning. Altså 8 ud af 10 i den danske befolkning har intet som helst imod videoovervågning, og det må jeg selvfølgelig forholde mig til den kendskærning. Men det er kun en del af overvågning, det er videoovervågning, men det er masser af andre overvågningsmetoder, som man skal være meget, meget påpasselig med. Altså hvis man ser i øjeblikket, at en lille konfektionshandler på Lolland, som bestiller 5 kjoler ude i Pakistan, bliver stoppet af amerikanske myndigheder og skal kræves en forklaring på, hvorfor i alverden hun handler med en ude i Pakistan, og til lige med, at man indefryser de 1000 kroner, som det drejede sig om, så må jeg nok erkende, så er vi ved at være derude, hvor tingene begynder at skride efter min opfattelse. Så er det ved at være meningsløst. Og i det øjeblik, man etablerer meningsløshed i terrorbekæmpelsen, jamen så skaber man despekt, og så sker det lige det, der får den stik modsatte effekt af de initiativer, man iværksætter. Og til sidst vil der også ske det, at mistilliden vil jo rette sig ikke mod politikerne, men de vil rette sig mod den udøvende myndighed. Og hvem er det? Det er politiets efterretningstjeneste. Og det synes jeg, at politiets efterretningstjeneste ikke har fortjent. For hvis man har noget at bruge for i dag i forhold til terrorbekæmpelsen, så er det faktisk en efterretningstjeneste, som langt hen ad vejen har befolkningstillid. Jeg vil lige slutte af med et lille eksempel på, at jeg ikke tror på, at den teknologiske overvågning er det stærkeste redskab. Det er en lille anekdote, som figurerer i efterretningskredse i øjeblikket, og den vil jeg da gerne dele med jer. Det er Abolifa, som bor i Boston over i USA. Han er pensionist og har sit lille rækkehus med en lille have. Han er ensom, hele familien er rejst fra ham. Hans nærmeste søn bor i Paris. En aften der sidder Abolifa ved sin computer og sender en e-mail til sin søn. Han skriver: "Kære Mohammed, du kender mig. Jeg er ensom, men ikke desto mindre, så glæder mig hver eneste dag, når jeg slår mine øjne op, og i dag har været en helt vidunderlig dag. Det er forår, solen er stået højt på himlen, og jeg kan mærke, at det begynder at krible i min krop for at komme ud og grave min have. Men som du ved, så har jeg ikke været i stand til de sidste par år." Og så bla bla bla, venlig hilsen, trykker på computeren, og e-mailen ryger op over Atlanten og ned i sønnens computer i Paris. Han er altså ikke sent til at svare. Han skriver tilbage til faren, og øjeblikkeligt skriver: "Kære far, for alt i verden, hold dig langt væk fra den have, for du ved jo godt, og for din, min og Osamas skyld, lad være, for det ligger jo lige præcis der. Næste dags morgen, lige før solopgang, står FBI, CIA, sprængstofkommandoen, og hele tjavsen uden for huset brager ind, foretager en ransagning, gennemgraver haven, kommer ud 3 timer efter med sved på panden, dybt skuffet uden resultat. Sønnen skriver øjeblikkeligt om aftenen tilbage til faren: Kære far, det var, hvad jeg kunne gøre for dig på afstand. Held og lykke med forårsgravning og såning."
Da jeg skulle forberede mig til det her, der vidste jeg jo godt, at Hans Jørgen og jeg ikke har mange uenigheder. Så derfor vil jeg prøve at angribe det lidt anderledes. Jeg valgte så at gå i gang med at læse den her. Det er en bog af Hans Davidsen Nielsen, der hedder "I en højere sags tjeneste, PET under den kolde krig". Og det er i virkeligheden grundlaget for venstrefløjens sådan manglende tillid til PET. Det var jo, at DKP og SF op gennem 50'erne og 70'erne og for den sags skyld også 80'erne blev overvåget af PET I ved nu, at der sidder en PET-kommission, der skal prøve at finde ud af, var den overvågning rent faktisk lovlig, overholdt man det regelgrundlag, som regeringen havde fastsat i en erklæring tilbage i 68, at lovlig politisk virksomhed, hvis man blot er medlem af et parti, er ikke tilladt. Og hvis I så en dag falder over den her bog, og jeg virkelig anbefaler det, så vil I også kunne se, at man efter 2. verdenskrig, der fik PET i virkeligheden udviklet sig på en sådan måde, at det blev en stat i staten. Blandt andet var der en PET-chef, der angiveligt har taget alle de der registreringer og fået dem ned på en mikrofilm og anbragt dem i en ambassade, den danske ambassade i USA, fordi den der sindssyge regering, der på daværende tidspunkt var ledet af en radikal statsminister, måtte jo på et eller andet tidspunkt blive skiftet ud med en anden, der var lidt mere fornuftig. Og derfor var det jo frygtelig vigtigt, at de der registreringer, som PET nu havde brugt mange år på at lave, at de blev bevaret. På det tidspunkt, der var der nok i størrelseorden et par hundredtusind, der var registreret alene på grund af deres lovlige politiske arbejde. Så derfor har venstrefløjen altid haft sådan den der iboende, manglende tillid til PET. Men jeg tror helt ærligt, at vi var ikke gået i gang med krigen i 1864. I ved godt, det var sidste gang, vi gik til angrebskrig. Vi havde ikke startet en angrebskrig i 1864, hvis det daværende efterretningstjeneste havde været på et ordentligt niveau. Fordi så ville jeg vidst, at tyskerne straks vendte sig væk fra Frankrig og bankede os. Nå. Og det er jo et af de store problemer med Danmark, det er, at vi har tabt rigtig, rigtig mange krige, og derfor er vi blevet et rigtig, rigtig lille land. Selvom Dansk Folkeparti jo nu gerne vil have Skåne og Halland tilbage, men ikke Blekinge. Jeg ved ikke hvorfor. Så det der... Jo, og så det næste, det er, hvad er det så, vi kan gøre i SF for dels at få udviklet vores fælles diskussion om, hvordan kan vi få et PET, som folk har tillid til? Fordi med al den der overvågning og den der kæmpe store høstakt, der bliver lavet, så ved vi jo også godt, at det er jo ikke via overvågning, bortset fra at få gravet sin have, man rent faktisk får fat i de her mennesker. Fordi I ved jo også, at mulighederne for at bruge andre typer af mailmaskiner, som for eksempel biblioteket eller Hotmail, altså man kan sagtens gemme sig i det der overvågningssystem, så de vigtige oplysninger ikke går videre til PET. Men hvem kan man ikke gemme sig fra? Sin mor. Hvem kan man ikke gemme sig fra? Sin folkeskolelærer. Og det, der er vigtigt, det er, at mor og læreren har tillid til, at når man har en utryghed ved den her unge, der er på vej ud i en skæv udvikling, at man så har tryghed ved naturligvis at rette henvendelse til PET. Og derfor er det for mig at se ganske forfærdeligt, at PET, besøger folk i Vollsmose midt om natten og banker døre ind og alt muligt og har fuldstændig pressen og alle får besked på, hvad det er, der kommer til at ske der. Det samme gjorde sig gældende i Nordvest og så her til sidst i Aarhus. Fordi når man som mor eller når man som anden nær bekendt til den her, man er nervøs ved, ved, at risikoen for, at PET kommer rendende på den måde, det er, risiko for, at man får smadret sin familie, risikoen for, at det hele det går op i hat og briller, og man mister den der nære familiemedlem eller andets tillid, så tør man ikke. Og det er den manglende lyst til i virkeligheden at være med til at udvikle vores samfund, således at alle oplever at blive involveret og integreret i det her samfund. Det er det, vi skal tilbage til. Jeg oplevede, at PET efter den 11. i 9. rent faktisk begyndte at have den der offensive kampagne for, at vi kan intet gøre, hvis I ikke er med. Og de sidste erfaringer viser for mig, at PET er væk fra den linje nu. Her til formentlig til december, der regner vi med, at vi får den der kommissionsbetænkning om, hvad PET har gjort af gale streger. Umiddelbart derefter, så skal der så laves en lovgivning om politiets efterretningstjeneste. Og der så jeg meget gerne, at vi fik et reelt bedre fungerende parlamentarisk kontrol med PET. I dag har vi et kontroludvalg med efterretningstjenesterne, der består af 5 folketingsmedlemmer. Og så har vi et lille bitte sekretariat, og vi skal så føre tilsyn og kontrol med at få orientering om, hvad PET og FE laver. Og jeg vil sige, jeg har andet at give mig til, end rent faktisk at kunne afsætte den tid, der skal til for at kunne komme ind under det, jeg får informationer om, og komme ind og få stillet de rigtige spørgsmål. Mit forslag er derfor, eller gruppens forslag her, vi er jo flittige i vores arbejdsgruppe her på Livø, er så, at vi ser lidt på, kan vi ikke lave et parlamentarisk udpeget organ, der består af anerkendte, respekterede mennesker, hvor hvert enkelt parti er forpligtet til at pege på én. Og så et ordentligt sekretariat. Og de mennesker, der sidder i det der parlamentariske udvalg, de skal så have en ordentlig løn, så de også kan bruge tiden på det. Og de skal så ud over at føre det der tilsyn med PET og FE, i det de får de der løbende orienteringer, så skal de kunne stille krav til justitsministeren og forsvarsministeren om at handle i overensstemmelse med dette kontroludvalgs arbejdsopgaver. Og også hele tiden sørge for, at PET og FE, PET især i sit arbejde, har en tillidsskabende funktion. Tager de der samtaler med de folk, der i øvrigt er ansvarlige inden for de forskellige områder. Sørg for, at man ikke agerer på den her måde, som vi har oplevet her på det sidste med krudt og kugler og trusler og meget andet. Vi får etableret en måde, PET skal arbejde på, således at vi ikke fremover kommer til at læse i de forskellige aviser, hvordan folk de er blevet behandlet, fordi de bliver behandlet i deres bekymrings- eller præventions samtaler på en sådan måde, at de forstår det her, det er alvorligt. Jeg blev noget forbløffet over, at der var en ung, der kom ud i et skævt forløb, og PET holder så en bekymringssamtale med ham. Han optager den på sin mobiltelefon, og han er så vred og fornærmet over det, at han i øvrigt går til en advokat, som så går til en journalist. Det er bare ikke godt nok, fordi det, man i sådan en præventionssamtale skal forstå, det er, at det her, det er alvor. Vi er bekymrede for dig, og hvis du ikke lytter efter os, så bliver du overvåget af os konstant, indtil vi oplever, at du har forstået, at vi ikke kan have, at du kommer i gang med en eller anden skæv forløb. Så derfor tillidsskabende, reel respekt for PET, det tror jeg er afgørende. Og så tror jeg, at vi i øvrigt skal i gang med at diskutere. Der er bare én ting, jeg lige vil nævne, som vi har brugt en hel del tid på, det er, hvornår kan vi så som borgere forvente og forlange, at PET's opløsninger om vores egne filer derinde, hvis nogen af os har det, hvordan kan vi forvente og forlange at få oplysninger om det? Og der er vores bud, og så er hensyn til arbejdsgruppen, jeg retter det lige i forhold til, hvad Hans Jørgen sagde for mig, lad os se. Vores bud det er, når en sag er afsluttet, så skal man senest 20 år efter få mulighed for at få oplysningerne. Men det er som person, man har mulighed for at få oplysningerne. Det skal ikke være offentligt tilgængeligt. Det må ikke være sådan, at der er en forsker, der kan gå ind og forske i min person, medmindre jeg selv får det hele også. Og også på en sådan måde, at jeg i hans forskning, at han er forpligtet til at tage det op. Jeg tænker lige på Bent Jensen og så et par stykker til, som jo bruger deres forskning på i virkeligheden at svine andre mennesker til. Og der skal man i hele det der forskningsforløb have retten til at kunne argumentere imod. Og så naturligvis hensynet til tredje magt og de oplysninger, man i øvrigt har fået af andre steder fra. Og selvfølgelig også en respekt for, at det kan godt være, at man selv oplever, at den her sag er afsluttet. Men det kunne godt være, at PET ikke mente, at den var helt afsluttet. Så der skal også være en eller anden form for respekt for, at PET, altså måske har en god grund til ikke at videregive de her oplysninger. Det var sådan kort, hvad jeg vil komme ind på nu.
Ja. Nu har vi fået to forskellige tilgange, og I har også hørt lidt om, hvad det er noget af det, vi har brugt tiden på i den studiekreds. Er der noget, der giver anledning til kommentarer?
Da spørgsmålene er svære at høre, gentager vi dem herfra. Den første spørger spørger, hvorfor lige 20 år? Hvor kommer det fra?
Altså hvis det er, at vi skal få en dialog, ikke, så bliver vi jo nødt til at være lidt provokatoriske. Og altså den ekstreme i vores arbejdsgruppe sagde 10 år, ikke? Så sagde jeg, ro på, ikke? Så blev vi enige om 20. Så det er helt arbejdsfrit.
Okay, så kunne jeg så spørge Bonning, hvad siger du til det?
Jamen altså, jeg har altid været tilhænger af, og det blev jeg specielt efter, jeg så, hvordan man i bund og grund kan blive stemplet uden at have en jordisk chance for selv at tage til genmæle. Jeg er tilhænger af egen access. Og det betyder så, at man selv kan få muligheden for at gå ned i PET's akter og se, hvad har de haft på mig, hvad er årsagen til, at man på et givet tidspunkt har overvåget mig. Det synes jeg faktisk er en ret, vi bør have. Og det er samtidig også, det synes jeg, det er endnu mere vigtigt, det er samtidig også en måde at evaluere PET's indsat på. Det er en måde at gøre PET mere bevidst om, hvad de beskæftiger sig med, og måske give dem en læring, som kan være til gavnlig for det, som er PET's opgave, nemlig at modvirke og forhindre samfundsskadelige aktiviteter i Danmark. Så jeg har ikke noget imod en egen access, og jeg har håbet på, at den var kommet meget tidligere end den, men alt afhænger jo desværre i øjeblikket af, at en PET-kommission skal være færdigt, og når den først er færdigt, jamen så skal et stående, hvilende udvalg, som nu er hvilet i 10 år, så skal de i gang med at kigge på reglerne omkring adgang til arkiverne og i øvrigt lovgivning i forhold til PET's fremtid.
Du vil ikke sige noget om 20 år, vel?
Nej, jeg vil sige, at efterretningsarbejde er jo karakteriseret ved, at det meget ofte er langsigtet, så jeg vil nok sige, at 10 år, det er måske lige i underkanten. Så et eller andet sted mellem 15 og 20 år. Det...
så. Et sekund. Der var også en anden begrundelse i gruppen på netop de der 20 år, det er, at det er faktisk så kort en tid. Så det, at man som medarbejder i PET vidste, at der var det her 20 år, og det faktisk kunne omfatte ens arbejdsliv, det mente vi kunne have måske en mere, og forstå det nu ret, vi siger ikke, det ikke er reflekteret i dag, men det ville måske fremme en kultur internt i PET, der gjorde, at man tænkte sig meget grundigt om, når man arbejdede med de her personfølsomme oplysninger, fordi de fleste er på arbejdsmarkedet end mere end 20 år, og det er 50 år af lang tid at være. Du bad om ordet.
Jeg vil bare spørge, hvad mener I 20 år? Er det sådan, så det er en egen adgang også, der er forhindret i 20 år? Eller er det der, hvor det ligesom kan komme til en større offentlighed, f.eks. forskere eller sådan noget?
Jamen jeg synes for eksempel, det er jo helt urimeligt, at en forsker kan få adgang til nogle informationer om mig, uden jeg selv har haft muligheden for at gå ind og forholde mig til den. Og måske komme med en forklaring, som gav et helt andet måde at anskue min adfærd på det tidspunkt, hvor jeg måske i en brandert eller sådan noget har sagt, nu sprænger vi en bombe på Rådhuspladsen, eller hvad det nu kan være. Ikke? Det kunne jo godt være, at have en forklaring på det. Derfor synes jeg, at det er meningsløst, at forskerne kan få lov til at komme ind, og så misbruge den slags informationer til at stemple mig og andre med.
Ja, har jeg i dag adgang til at gå ind og se?
Nej, overhovedet ikke. Aldrig. Nej,
ja. Men ifølge forslaget, vil jeg så få adgang til at gå ind og se, jeg skulle tvivl, er jeg registreret? Er der en sag på mig?
Det skal jeg spørge forslagsstilleren om.
Nå jo, altså der er det netop, at hvis det er en løbende sag, så ligger vores forslag ikke op til, at man skal kunne få egen access. Okay. Men hvis sagen er afsluttet, så skulle man få egen access. Ja. Fordi 20 år, altså det var, om 10 år, så er 9-11 jo altså faktisk kun 20 år gammel, ikke? Og det kan jo godt være fortsat alligevel, ikke?
Der er et spørgsmål her.
Er det så lagt op til, at man efter de 20 år selv får besked om det, eller skal man sådan jævnligt, hallo, har jeg noget på mig, ikke?
Altså, jeg synes, vi skal i gang med at snakke om noget andet, men altså hensyn til PET, så vil det være kun folk, der selv mener, at de har lavet et eller andet interessant.
Jeg tror, det er nogle meget, men det kan jeg godt forstå, det er nogle myter, nogle meget stærke overdrevne forestillinger om, hvad PET i bund og grund går og registrerer. Og jeg kan fortælle jer, at I vil næsten blive chokeret over, så få det i bund og grund er registreret i PET. Efter de store udrensninger, som skete. Det er rigtigt, at før 69-erklæringen kom, der var det virkelig en massiv registrering. Det var det.
Værsgo.
Spørgeren var så langt fra mikrofonen, og spørgsmålet blev stillet på engelsk. Hans-Jørgen Bonnichsen oversætter her spørgsmålet til dansk.
Men jeg kan godt tage det op, så kan jeg lige gentage. Ja, ja. Spørgsmålet går på, hvordan man i bund og grund forholder sig til, hvis amerikanske efterretningstjeneste, det kunne jeg sige, de retter henvendelse til den danske efterretningstjeneste, siger, vi vil gerne have den og den person overvåget. Er det ikke korrekt forklaret? Ja. Så vil jeg sige, der skal man være klar over en ting. Det eksisterer selvfølgelig et meget stærkt internationalt samarbejde. Jeg tror, at PET's sidste opgørelse går på, at man i dag samarbejder med næsten 70 efterretningstjenester fordelt over hele jordkloden. Men det samarbejde er jo ikke ensbetydende med, at det er alle, man har samme tillid til, som dem, man har været vant til at samarbejde med. Det findes forskellige former for sikkerhedstjenester, nogen, som man absolut ikke prøver sig om at være i stuen med. Men en gang imellem er det altså nødvendigt i det arbejde, som hedder kontraterrorarbejdet, også at måske gøre brug af dem. Jeg vil sige, at i det øjeblik, en amerikansk efterretningstjeneste kommer en information om en borger, der befinder sig i Danmark og beder om at få pågældende overvåget, så skal det altså være et mistankegrundlag. Ikke et mistankegrundlag, som CIA mener er i orden og tilstrækkeligt, men et mistankegrundlag, som er i overensstemmelse med dansk retspraksis og dansk måde at forvalte den slags ting på. Det vil i bund og grund betyde, hvis der pludselig kom en information fra CIA til PET, så vil man gå ind og kigge på den, man vil validere på den, man har faktisk valideringssystemer i PET i dag. Hvis den så er i overensstemmelse med nogle egne efterretninger i det danske system, som berettiger et mistankegrundlag, så kan man gå til en dommer og sige, okay, vi har fået de informationer, vi kan se, de er bestyrket gennem de efterretninger, PET har. Hvad mener dommeren om det her? Så er det en forsvar til stede, som har muligheden for at gå ind og sige, det der, det er det rene vrøvl, og det er hans opgave. Han skal simpelthen så alt den tvivl, han overhovedet kan, så man kommer igen den, det, man kalder den kontradiktoriske proces. Så er det dommeren, der tager stilling til, hvorvidt den pågældende skal overvåges, og det vil jo typisk være gennem det kan være skygninger og observationer, men det kan også være de mere alvorlige indgreb i meddelelseshemmeligheden, telefonaflytning og rumaflytning og den slags ting. Det er på den måde, det fungerer. Så der har man altså nogle garantier, nogle sikringer i det danske system, som gør, at det kan man ikke bare gøre vilkårligt. Jeg kan give mange eksempler på den fremstrakte hånd. Vi har nogle helt formaliserede ting, som er et udtryk for en fremstrakte hånd. At vi for eksempel har allieret med alle større interesseorganisationer i Danmark. Om det er LO eller det er Dansk Arbejdsgiverforening, er fuldstændig komplet har man ligegyldigt. Hvor vi har sagt til dem, hør nu efter, kære venner, det her det er for alvorlig sag til at overlade til PET alene. I har altså også et ansvar. I har et ansvar til at sørge for, at det er en vis sikkerhed omkring de steder, I nu er ansvarlige for. Tivoli for eksempel, jernbane, metro osv. Det har de et ansvar for, og det kan man ikke overdrage til PT. Det skal ligge ude hos dem, der er tættest på det. Det er et andet eksempel er vores kontakt til imamerne, hvor vi har sagt til dem på lignende måde, hør nu efter her, I er borgere i det danske samfund. Og det at være borgere i det danske samfund er altså ensbetydende med, vi har nogle forpligtelser i forhold til samfundet, og vi er sikre på, at I er lige så interesseret i opretholdelsen af fred, ro og orden, og det sker terror i Danmark. I skal gå ud og udøve det ansvar i forhold til dem, I nu er valgte tillidsmænd for. Et andet, tredje og sidste eksempel, jeg kan nævne, det er masser af eksempler, det er præventive samtaler, hvor man går ud og ser et ung menneske, som bevæger sig ind i et af de her miljøer, som måske kan være betændte, og som kan måske være farlige, og som kan indbyde til en radikaliseringsproces, at du siger, hov, kære ven, tænk dig om, stop. Vi har fulgt dig i en periode. Vi kan se, at du bevæger dig ind i et farligt felt. Det kan ikke alene være farligt for dig selv. Det kan være farligt for din familie. Det kan være farligt for dine kammerater. Det kan være farligt for det danske samfund. Vi synes, at du skal tænke dig om. Og du skal vide, at vi ånder dig i nakken. Det er også et eksempel på den fremstrakte hånd. Vi kalder det præventive samtaler. Det kan man bruge mange andre udtryk for. Men masser af eksempler på den fremstrakte hånd. Altså mere et spørgsmål om ikke at sige dem og os. Men det her det er fælles ansvar. Og det er os alle sammen. Som borger i det danske samfund, uanset hvem du er, som skal medvirke til at løfte det her ansvar. Det er det, jeg kalder den fremstrakte hånd.
Nej, men det er jo så det kontroludvalget, altså, og så også den politiske debat, ikke? Det er, vi skal sådan hele tiden presse på for, at PET rent faktisk gør det der. Bede om at få at vide, hvornår har de sidst været på universiteterne, hvornår har de sidst været ude på H.C. Ørsted Instituttet osv., således at de holdes fast i, at det er en meget vigtig forpligtelse. Og så det næste. Hvornår var du sidst på Nørrebrogade? Hvornår var du sidst i Vollsmose? Har du snakket med nærpolitiet der? Har du kendskab til, hvad der foregår i skolerne? Har du snakket med imamen i Nordvest? Altså det der. Og de kan jo ikke sige, jo, det har jeg, og så de ikke har. Og hvis de ikke har, så har de det til næste gang. For ellers så kommer ministeren jo på spanden, ikke?
Nu er det jo sådan cirka 20 år.
En spørger stiller følgende spørgsmål. Nu er det sådan set cirka 20 år siden, at Stasi-arkiverne blev åbent, og det var, mens du var fungerende. Har det givet dig nogle refleksioner?
Jeg vil lige sige, for god ordens skyld, så blev jeg ansat i PT i 97. Men lad det være, for jeg har nemlig gjort det, som ikke ret mange har. Jeg har beskæftiget mig meget intenst med Stasi-arkiverne. Jeg har faktisk efterforsket Stasi-arkiven efter tre justitsminister meget, meget, meget nølende sagde, okay, vi kan prøve nogle prøvesager. De førte ikke til ret meget. Så blev Frank Jensen i sidste omgang presset, ikke mindst af en kampagne, førte Ekstrabladet, til at nu skulle det virkelig sættes nogle ting i gang for at efterforske i det, hvad Stasi havde aktiviteter i Danmark og eventuelle folk, som også var i Stasis sold. Så jeg har da oplevet på meget, meget tæt hold, hvad det kan ske med en sikkerheds- og efterretningstjeneste, og hvordan den kan udvikle sig i det øjeblik, at den pludselig bliver grebet af paranoia. I det øjeblik, at den har mistet befolkningens tillid. Jeg kom på et tidspunkt, det er bare for at illustrere, ned i Stasis kælder. Noget af det, der gjorde stærkest indtryk på mig, det var faktisk, at jeg fra gulv til loft, der kunne se syltetøjsglas. Tusindvis af syltetøjsglas. Fyldt med gule klude. Og nysgerrig som jeg er, så spurgte jeg dem, hvad betyder det her? Jamen det skal vi fortælle dig, sagde det. På et tidspunkt, da Stasi var i fuld flor, ved eneste gang man havde en person ind til massive, langvarige, hårde afhøringer, så havde man nogle stol, hvor man havde et fletsæde over. Under fletsædet, der havde man en gul klud, som opsamlede alt den transpiration, alt det sved, det kom, angstens sved, pressets sved, og så videre den stil der. Og snart afhøringen var overstået, så tog man her gul klud ned i syltetøjsglas og forseglede den. Så havde man udviklet nogle ID-hunde, som selv 10 år efter, man havde siddet i den her stol, havde været i stand til ud fra den her klud. Og selvom man får en plastikoperation og siger, det var dig, der sad i stolen på et tidspunkt. Det er jo et eksempel på, hvordan man kan udvikle sig fuldstændig ud i det absurde. Så i allerhøjeste grad. Og så det, man så i forbindelse med Stasi-arkiven. Og det skal man også være opmærksom på, når man taler egen access. Altså, hvad der skete for de folk, der fik egen access til deres arkivalier. Det var jo, at familien blev sønderknuste. Det var, at ens forhold til ens kollegaer, ens arbejdskammerater, det var fuldstændig totalt smadret, fordi man konstaterede, at dem, der givet informationen, det var ens kæreste. Det er altså også en ting, man skal være meget opmærksom på, når man går ind og diskuterer egen access. Og der skal man være parat til at sige, okay, hvordan kan vi så håndtere det her? Og er personen moden til det hele taget at gå ind og forholde sig til sin egen oplysning? Så jeg er allerhøjeste glad, at det giver anledning til refleksioner. En af lederens vigtigste opgaver, i hvert fald i de år, jeg har været det er da selvfølgelig at påvirke organisationen med dine egne synspunkter, dine egne holdninger, og sige, at det er altså den måde, jeg ønsker, det skal udføres på. Og vi må også sige, at det tror jeg faktisk også på, at det med et godt ledelsesteam og et godt fællesskab er faktisk lykkedes at påvirke PET på i en positiv retning. Der har man ikke sagt, at man er nået det, hvor man skal nå. Slet ikke.
En spørger stiller følgende spørgsmål under overskriften Terror og frygt. Det er meget, der tyder på, at man kan blive en stor politiker, hvis man spiller med på denne frygt. Vi ved, at CIA skal være med til at understøtte den amerikanske politik. Hvordan er det her i landet? Hvis jeg tager et helt tænkt og vildt eksempel om en justitsminister, der eventuelt gerne vil genvælges, er der så et pres herfra?
Jeg synes, det er en ting, som er godt fremdrag. Jeg kan godt forstå din argumentation, og jeg vil også sige, at fristelsen vil da altid være til stede. Det er afhængigt af de mennesker, der det findes i systemet, og det er afhængigt af deres moral og deres karakter. Altså, jeg vil ikke sige, at det er et politisk pres. Det vil du også kunne konstatere, hvis du går ind og kigger på, og det synes jeg faktisk er værd at kigge på, PET's trusselvurdering i forbindelse med, at vi gik ind sammen med amerikanerne i Irak. Den har været insisterende, fastholdende på, at det var ensbetydende med, hvis vi gjorde det her, at trusselsvurderingen i forhold til Danmark implicit ville blive højere. Det var ikke et politisk komilfo, kan jeg love dig for. Overhovedet ikke, men den har man fastholdt. Så det er et eksempel på, at det skal være afstand. Det skal være afstand mellem PET og politikerne, og specielt ministeren, på en sådan måde, at det ikke er os. Det skal være et politisk apparat, i modsætning til, som man desværre oplever med CIA. Men det ligger i deres opgavesæt. Det gør det ikke i PETs opgavesæt. Så jeg håber på, at man har den robusthed, den styrke og den moral. Jeg kan ikke være afvisende over for, at man kan blive udsat for et politisk pres. Altså, vi kommer jo ikke udenom, at de fleste PET-chefer, eller øverste PET-chefer, er jo udnævnt af Justitsministeriet. Ikke? Og dermed har de altså også først og fremmest departementschefens velsignelse hen ad vejen, ikke? Men det kunne jo godt være, at den velsignelse, den måske blev mindre i det øjeblik, at det viser sig, at man ikke lever op til de forventninger, som nogen måske havde. Men jeg har en indet opfattelse af, at PET ikke er politisk styret, og at de har råstyrken til at modstå det. Jeg håber det også, at det holder.
Op til den her uge, der læste jeg en bog med en eller anden amerikansk mand, jeg ikke kan huske, hvad hedder. Han havde lavet sådan en historisk beskrivelse af terrorens historie. Og så han startede med Cæsar og sluttede med Irakkrigen. Og i den forbindelse, så kom han også ind på, hvordan CIA blev opbygget. Fordi det, der er hans tese, det er, at det skal være, altså efterretningstjenester skal være i et samarbejde med politiet, altså det skal være en snævert integreret del af det almindelige politi, plus at det skal være under som den almindelige udøvende magt med visse andre beføjelser. Det, man så gjorde omkring CIA, på trods af alle anbefalinger, det var, at man lagde CIA under Det Hvide Hus. Og det tror jeg er en af hovedårsagerne til, at CIA har skabt, jeg ved ikke, mange krige rundt omkring verden, og alt, I kender historierne, men altså, at det simpelthen er en helt unik placering, de har sammenlignet med eksempelvis vores PET. Og det tror jeg også giver en anden sådan vurdering af, hvad er det egentlig, man som PET-chef kan gøre. Og så har man Arne Nielsen, grosseren, som han kaldes, der lavede det her med, at han tog alle de registreringer og sendte over til ambassaden i USA. Han havde en relativt kort karriere, nu døde han så, men jeg tror i sig også, at han, hvis det var kommet frem, ville have haft en meget, meget kort karriere i det justitsvæsenet. Så derfor så tror jeg også, at skrækken for at lave en ny Arne Nielsen, den er relativt begrænset.
Godt, så er det dig. Ja.
Okay. Det var nok ikke tager.
Der var en spørger, der stillede følgende spørgsmål. Du var noget upræcis med hensyn til at være faret ud med bål og brand på en noget uhensmæssig måde fra politiets side efter den 11. september 2001. Mig forekommer det, at det ikke har været så slemt med hensyn til aflytninger, der er foretaget. Det forekommer mig mere, at det er nogle politiske kræfter, der faktisk farer ud, og måske nogle af dem får medier med, som de har en god kontakt til. Jeg tænker her på Venstre og Dansk Folkeparti-sagen.
Jamen, altså, det jeg blev sur over, ikke? Det var eksempelvis, at man sendte en pressemeddelelse ud om, at de der to tunesere og den danske dansk-marokkanske person blev anholdt under de der meget dramatiske omstændigheder, hvor deres døre blev bræsset ind, og de blev hævet væk fra ægtesengen, og konerne blev smidt ind i et andet værelse, og der var sådan virkelig drama omkring det. Det synes jeg bare ikke er smart. Hvis jeg synes, at PET skal opføre sig i samarbejde med det åbne politi på den måde, at det ikke kommer til at stå i nogen aviser, at man har gjort det der. Den der familie har jo ingen interesse i, at det kommer frem på den måde. Det kan være, at de finder ud af, at det er helt forkert det her, at det er en forkert anholdelse. Hvorfor skal de så lande i en avis? Hvorfor skal de være på TV2 News? Tilsvarende synes jeg også er fuldstændig uacceptabelt, at man i, var det ikke Voldsmose, lod dem køre rundt med en hætte over hovedet i 3 timer. De pågældende troede, de skulle til Guantanamo. Havde de været psykisk svage, kunne man have afleveret dem på en lukket afdeling. Det har justitsministeren så også efterfølgende sagt, at det mener hun ikke er en almindelig måde at gøre det på. Ikke? Så det gør de ikke mere. Men jeg synes simpelthen bare ikke, det er en okay måde at gøre det på, fordi den næste mor, der bliver bekymret, hun anmelder det hvert tilfælde. Ikke? Hun får en eller anden imam til at komme og snakke og hygge og sende ham til Norge og tage en anden uddannelse. Et eller andet, ikke?
Jeg er langt hen ad vejen enig med, at hvis det overhovedet er muligt, så bør det der gennemføres uden at nogen overhovedet for noget som helst at vide om. Det er jeg, fordi at det medvirker nemlig til eskalering af aggressionerne rundt omkring i de forskellige miljøer. Det er der slet ingen tvivl om. Det gør det. For man ser også meget ofte, at man starter med at kaste meget finmaskede net ud og anholder 21. Og så inden man ser, så når man kommer frem til tiltalen, ja, så er det reduceret ned til 3. Og når man kommer frem til domfældelsen, så er det reduceret ned til 2. Alle dem, der er igennem det maskineri, siger, hold da op, det er bare et eksempel på, det er dem også. Ikke? Og så medvirker til, at ønsket om hævn, det bliver nære, simpelthen. Så jo mindre aggressiv man overhovedet kan gøre det, jo bedre er det. Men jeg skylder også at sige, at på en hvilken som helst politimands nethinde, når han skulle anholde en terrorist, eller en formodet terrorist, så ligger der altså et billede af det, man så i Madrid, som vi alle sammen har set, hvor de går op i en lejlighed og skal anholde de 7 mistænkte for de grusomme terrorhandlinger, der fandt sted i Madrid for 3 år siden. Og der sker det altså det, der trykker man altså på udløseren. Og det betyder så, at politifolk bliver dræbt, 8 sår, og 1 politimand bliver dræbt, og de 7 formodede terrorister, de dør altså også. Det ligger altså på en vildt som helst politimands nethinde, og så kan man sige, okay, de er ansat, de er statsansat, de burde være forberedt på det. Overraskelsesmomentet spiller altså en meget stor rolle i forbindelse med anholdsaktionen. Men det har man ikke sagt, at det kan gøres meget mere diskret. Det er jeg da helt enig om.
Men det bør altså ikke sende pressemeddelelse ud?
Overhovedet ikke. Der er det altså en tendens til. Det kan måske skyldes, at PET fra tidernes morgen har været betragtet som et eller andet, kattene slæbte rundt med, og som man hele natten, og som man absolut ville have inde i den pæne stue. At PET måske i dag har en, også i den politiske situation, en lyst til at manifestere os. Vi er fantastisk dygtige, vi kan, ikke? Og så laver man det, som desværre får jo en stik modsatte effekt. Man laver det, man kalder selvcelebrering, ikke? Altså, man holder pressemøde og fortæller om, hvor fortrindelig man har været, og man sender pressemeddelelse ud med et indhold, som virkelig understreger dramatikken i det og understreger. Det er jo ikke det mest karakteristiske for en efterretningstjeneste, som normalt altid arbejder stille og roligt i det geduldige. Jeg kan fortælle jer, der har været 10 administrative udvisninger. Jeg blev klar over i dag, at det er 10 for meget, det må jeg kende, men det blev jeg først klar over i forbindelse med Aarhus-sagen, hvor vi i al sin gru så indholdet i de administrative frihedsberøvelser, hvor man helt klart fik en manifestation af, at her er retssikkerheden virkelig under pres. Og det gjorde man, fordi PET gik ud og meddelt, at man anholdt 3 for formodede drabsplaner mod tegneren Kurt Vestergaard, og så 3 timer efter, så går en af dem rundt i Aarhus gader som en fri mand, og 2 af dem sidder stadigvæk fængslet i øjeblikket med et mekat i ryggen, som hedder udvisning. Der gik det i hvert fald op for mig, at der skabte PET kafkaske tilstand i Danmark. Det positive var ved det, at man gik ind og så fik en seriøs diskussion om det berettigt i at foretage administrative udvisninger, altså fuldstændig udenom domstolen, det er ministeren, efter anbefaling af integrationsministeren, anbefaling fra justitsministeren, som kan bare smække stempel på den. Det vi får en diskussion om nu, og det er det bedste ved det. Men der må jeg kende, at den selvcelebrering der, den fik i hvert fald også et bagslag i en sådan grad, at PET nok lider under det den dag i dag. Og det er jo ærgerligt for PET.
Ja. Og det var noget, Hans-Jørgen Bonnichsen, du omtalte kort, da du var over i vores studiekreds her til formiddag, hvor du, og som jeg godt ville have, at du måske kunne give nogle kommentarer på, det du sagde, at efter din vurdering, når en efterretningstjeneste får flere kompetenceområder for større beføjelser, så bør den parlamentariske eller den demokratiske kontrol stige. Hvorfor det?
Det skal det, for det først og fremmest, så tror jeg, at historien har lært os, og også statshistorien ikke mindst, at systemer i pressituationer har ingen samvittighed. Og det vil sige, at hvis det for eksempel sker en terrorhandling i Danmark, så kommer PET virkelig under pres. Og så kan det jo godt være, at man siger, under det her pres her, og i en formodning om befolkningens tilgivelse også af din stil, går ud og så laver nogle overgreb, som ikke burde finde sted. Derfor er det fantastisk vigtigt, når man nu har givet PET en række nye beføjelser, beføjelser, som man aldrig nogensinde har haft, og på det tidspunkt, når vi gik i gang med at vurdere, om det var nødvendigt med yderligere beføjelser, sagde PET faktisk, det gjorde de. Lars Vindsen sagde klart og tydeligt, vi har de redskaber, der skal til, men ikke desto mindre, så fik man altså nogle nye beføjelser. Der synes jeg, det er vigtigt, at det er balance mellem beføjelser og så kontrolforanstaltninger. De ting skal hænge sammen. Netop for, at systemet PET, ikke, jeg har fuld tillid til mine medarbejdere, tidlige medarbejdere i PET, jeg selv er med til at udvælge mig, selv er med til at træne dem, men at de ikke kommer i den situation. Derfor er det vigtigt med en balanceret kontrol i forhold til de beføjelser, man har. Og kontrol er jo også ensbetydende, at man får nogle evalueringsmekanismer, som gør, at PET bare kan blive bedre, og så leve op til det, som er helt afgørende for PET's virke, befolkningens tillid. Altså, jeg må erkende, at som andre også skal udtrykke for, at jeg har set nogle tendenser her gennem de seneste, nu kan lyde fantastisk frelst, ikke, fordi jeg blev pensioneret for 2 år siden. Men jeg har altså på det seneste set nogle tendenser, som i hvert fald peger på, og også udtalelser fra PET-chefen selv, som tyder på, at man mere og mere går hen imod den knyttede næve frem for den fremstrakte hånd. Og han begrundede det sågar i et interview med Berlingske Tidende, hvor han gik ind og sagde, at det var et politisk ønske. Det var et politisk pres. Der kom presset, måske. Et politisk pres om, man vil se, at folk blev gjort ansvarlige for deres gerninger. Og at det virkede, det var helt paradoxalt at høre en politimand sige det, at det virkede både special- og generalpræventivt. Jeg ved ikke, om det er nogen, der stadigvæk tror på de begreber i forhold til terror. Det tror jeg absolut ikke på. At befolkningen fik en fornemmelse af, at det her, det var måden at gøre det på. Og jeg mener altså ikke, det er måden at gøre det på. Jeg mener, at man for alt i verden skal undgå at komme i de situationer. Det er det, PET's opgave går på, at modvirke og forhindre, at det overhovedet sker noget som helst. Så jeg ved ikke i øjeblikket, der tror jeg, at PET de er lidt i tvivl om, hvor skal vi satse på? Hvor skal vi holde fast i? Og måske også på det, at den parlamentariske situation gør jo, at det er populært at sætte folk i spil. Det har aldrig været så populært som tilfældet nu. Det viser, at man gør noget. Det gør det.
Og derfor er jeg også lidt irriterende med højesteret, der sådan ligesom går ind for det med retssikkerhed.
Altså, hvad er det irriterende med det?
Nej, altså det er helt tydeligt. Peter Skaarup forstår ikke, hvordan det kan være, at højesteret kan gå ind, fordi nu har PET jo fremlagt det. Hvordan kan højesteret så gå ind og lave om på det? Altså, ja, men det var frækt. Det mente han virkelig ikke. Så altså, vi har simpelthen... Altså, formanden for Folketingets Retsudvalg har ikke styr på den lovgivning, den dømmer nu i det magt. Han forstår ikke, hvordan, når man nu har lavet den der, eller ønsket at slå Vestergaard ihjel, så skal man også udvises. Og når jeg så spørger, Er du sikker på, at de rent faktisk har gjort det? Altså, de kunne bare lade være. Så det er bare ikke nemt at diskutere retssikkerhed i dag.
Er der nogen afsluttende spørgsmål? For ellers så kunne det være, at I måske ville give et par anbefalinger eller afsluttende ord med på vejen. Er der nogen spørgsmål? Ellers synes jeg, I lige har lov til at runde af.
Jamen, jeg vil gerne sige, at jeg tror også, at vi alle sammen bliver udfordret. Vi bliver udfordret, når man ser, at unge af anden etnisk oprindelse, de går ud og brænder vores skoler af, vores biler af. Det udfordrer os på en måde, som jo gør, at vi en gang imellem siger til os selv, hvad er det, der foregår, hvad er det, der sker, og vi bliver præsenteret for det i vores stuer derhjemme. Og det medvirker altså til at skabe utryghed, og det medvirker desværre også til en eskalering af retorikken. En retorik jo, som jo selv bestemte mennesker lader sig forføre af og siger, jamen så kan de blive sendt af H til, og så videre den stil der. Jeg tror også, selvom jeg ved, at det nok bliver ilde modtaget, at vi skal passe en lille smule på en gang imellem, hvis vi vil medvirke til at skabe rimelige for os alle sammen, vi også en gang imellem skal passe på vores retorik. En af mine gode bekendte, som er muslim, illustrerer det på en anden måde. Altså han siger, at det eksisterer altså dobbeltstandard. For det er ikke de samme regelsæt, det gælder for mig som muslim i Danmark, som det er for en almindelig dansk statsborger. Man har nogle andre forventninger til mig, man har nogle andre krav til mig. Han illustrerer det humoristisk, og det er der faktisk mange muslimer, der heldigvis stadigvæk er i stand til. Og jeg vil sige, at de 212.000 muslimer, om det er positivt eller negativt tal, der er de 99,9999%, altså folk, som er lige så interesseret i fred, sikkerhed og ro og orden i det danske samfund, som alle vi andre er. Men han illustrerer det på den måde, han sagde, at han har en historie om en mand, som gik en tur i Ørstedsparken en aften. Og det var lige før mørkets frembrud, og pludselig ser han en lille pige, og han ser en pitbullterrier, som stormer hen mod pigen med fuld fart på og angriber hende. Og det er helt klart en ganske, ganske alvorlig situation. Han kommer frem og får fat i pitbullterrieren, og kommer så i hektisk kamp med den her pitbullterrier, at han bliver nødt til at slå den ihjel. Så kommer det en politimand, som har overværet den her episode, kommer hen til ham og siger, hold da op, det var virkelig heltmodigt det her. Du er en helt, og i morgen der kommer til at stå i alle danske aviser, mod københavner, redder lille pige. Så han, stop lige et øjeblik. Jeg er altså ikke København. Skidt med det. Så kommer til at stå mod dansker, redder en lille pige. Jamen, jeg er heller ikke dansker. Jeg er saudier. Næste dag stod der avisen, islamistisk ekstremist dræber uskyldig dansk hund.
Jeg vil så i stedet for afslutte med noget, som jeg faldt over her i forbindelse med læsningen af den her bog, som jeg virkelig kan anbefale. Det var en CIA-medarbejder, der i 73 skulle beskrive, hvordan danskerne dengang var. Og jeg håber også inderligt, at vi kan fastholde det der blik på danskerne, uanset hvilken religion de har. Og CIA-medarbejderen portrætterer danskerne: den styrende kraft for den danske offentlighed og private sfære er kompromis. Denne vip ikke båden filosofi gennemsyrer alle forhold. Den er næsten orientalsk i sin udførelse. Lad være med at skændes, det gør folk nedtrykte. Lad være med at slås, det er ikke umagen værd. Sig ikke nej, måske går problemet væk af sig selv. Lev og lad leve, der er en smule godt og en smule ondt i alt. Det er blevet foreslået, at nationalsymbolet burde være den berømte danske røde ko. Den giver ikke mig en mælk, og kød er heller ikke noget særligt, men den giver lidt af begge dele.
Ja, tak for debatten.